Požehnané popoludnie svätej soboty, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Ponúkame reláciu Návrat k rozhlasovým duchovným cvičeniam, ktoré v dňoch 26. až 28. marca viedol monsignor Marián Gavenda, farár vo farnosti Bratislava Devín. Zvolil si tému Krst a vzkriesenie. Medzi Ježišovým vzkriesením a našim krstom je úžasne hlboký a silný súvis, veď účasť na živote vzkrieseného Ježiša máme vďaka krstu. Stávame sa ním údmi Ježišovho, vzkrieseného a osláveného mystického tela. Nemožno si predstaviť nič silnejšie a dôležitejšie ako toto. Krst sa považuje za základnú sviatosť, ale je aj sviatosťou, na ktorú sa najviac zabúda. Niečo, čo sa udialo kedysi dávno v detstve. Skôr venujeme pozornosť Eucharistii, spovedi, čo je správne, ale treba sa neustále vracať aj ku krstu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V rámci rozhlasových duchovných cvičení sme sa modlili aj krížovú cestu Via Dolorosa.
12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
Ukrižovanie bol najkrutejší spôsob popravy, určený pre otrokov. Rimania dobre poznali ľudskú anatómiu. Pod stavcom pod nohami rozložili váhu tela tak, že buď unavené telo ochablo a odsúdený sa začal dusiť v krutých krčoch, alebo sa z posledných síl vystrel, čo však stalo obrovskú bolesť a námahu, ktorej opäť upadal do mnôb a dusenia. Tým sa do krajnosti predĺžil zápas medzi životom a smrťou. Seneca napísal, že ukrižovaní odsúdenci preklínali deň svojho narodenia, katov, svoje matky a pľuli na okolo stojacích. Cicero zaznamenal, že niekedy im bolo treba vyrezať jazyk, aby skončili hrozné lúhanie. V tomto rozpoložení Ježiš bolestne, ale pokojne vyslovil známych 7 slov z kríža. Je dokonané. Ježiš týmto slovom vyjadril, že vo svojom živote od narodenia do smrti verne plnil poslanie, ktorému zveril Otec. Dielo spásy je dokonané, už nepríde iný spasiteľ, nebude nový spôsob spásy, ani iné nebo pod nebom, v ktorom by sa mohli ľudia spasiť. Výkupné za človeka bolo už zaplatené. Modlíme sa. Pane, ktorý si zomrel za nás, zostaň s nami, prebývaj s nami, vdýchni nám svoj posledný výdych, a on sa stane nádychom pravého života v tebe a naša sloboda bude znova slobodná. Ježišu, vyzvihnutý na kríži, pritiahni k sebe tých, ktorí hľadajú tvoju tvár. Pomôž tým, ktorí majú účasť na tvojich utrpeniach, aby pochopili zmysel svojho tajomného povolania prežívať tvoje utrpenie a bolesť sveta. Tebe, ukrižovaný Ježišu, Božia múdrosť a moc, všetka česť a sláva po všetky veky vekov.
Amen.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami očisti.
Mojou pýchou korunovaný a bolí ťa to, keď sa smeje ti dal židovský kráľ. Viem, že ja tvoja šiestá rana som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa pribíjam. Viem, že ja ťa predávam, jak Judáš, a ty mi odpúšťaš, Mesiáš. Prechádzaš s krížom v objatí, dúfaš, že sa nestratím a budem s tebou ako Šimon niesť tvoju bolesť. Viem, že ja tvoja šiestá rana som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa pribíjam. Viem, že ja ťa predávam, jak Judáš, a ty mi odpúšťaš.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie Vo svetú sobotu. Ponúkame návrat k rozhlasovým duchovným cvičeniam. V rámci tohto programu od 26. do 28. marca nechýbala ani eucharistická adorácia.
Thank you.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Potom, čo sme sa postavili do prítomnosti Boha, nášho Otca, aby sme sa mu kláňali, milovali ho a velebili, Duch synovstva dáva vystupovať z nášho srdca siedmým prosbám, siedmým dobrorečeniam. Prvé tri, ktoré sú viac zamerané na Boha, nás priťahujú k sláve Otca. Posledné štyri sú akoby cesty k nemu a predkladajú našu biedu jeho milosti. Prvá skupina prozieb nás privádza k nemu pre neho samého. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Druhá skupina prozieb sa rozvíja v smere niektorých eucharistických epiklés. Kladá naše očakávania a priťahuje pohľad Otca milosrdenstiev. Vystupuje z nás a týka sa nás už teraz tu na tomto svete. Daj nám, odpusť nám, neuveď nás, zbav nás. Budeme odpovedať, chvála ti na veky.
Chvála ti na veky.
Velebíme ťa, nebeský Otče, veď miluješ dielo svojich rúk.
Chvála ti na veky.
Velebený si, Pane Ježišu, veď si priniesol do sveta Božie kráľovstvo.
Chvála ti na veky.
Velebený si, Duch Svätý, veď uzdravuješ v nás rany hriechu.
Chvála ti na veky.
Prvá prosba Otče náša, ktorú predkladáme pred eucharistického Krista, je posväť sa meno Tvoje. Prosíme, aby Boh posväcoval svoje meno, ktoré svojou svetosťou zachraňuje a posväcuje celé stvorenie. Je to meno, ktoré dáva spásu skazenému svetu. Ale prosíme, aby Božie meno bolo posvetené, posvetené v nás našimi skutkami. Lebo ak konáme dobre, Božie meno je velebené, ale ak konáme zle, je hanobené. Počúvaj, čo hovorí apoštol. Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. Prosíme teda, prosíme, aby sme si natoľko zaslúžili mať Božiu svetosť v našich mravoch, nakoľko je svetým Božie meno, hovorí svätý Peter Chryzolok. A cirkevný autor Tertulian dodáva, keď hovoríme posväť sa meno Tvoje, prosíme, aby bolo posväcované v nás, ktorí sme v ňom, a zároveň aj v iných, ktorých ešte Božia milosť očakáva, aby sme tak poslúchli príkaz modliť sa za všetkých, a to aj za našich nepriateľov. Preto keď nehovoríme vyslovne posväť sa meno Tvoje v nás, hovoríme posväť sa vo všetkých. Bože, náš Otec, Tvoje meno je sväté pred všetkými národmi a má byť posvetené aj našim životom. Pošli svojho ducha, aby v cirkvi Tvojho Syna urobil z nás trvalú sviatosť Tvojej svetosti, aby ťa všetci ľudia ospevom oslavovali skrze Krista nášho Pána. Svätý Peter v prvom liste píše, posvetím Tvoje veľké meno, zneúctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, hovorí Pán Boh. Bratia a sestry, pozdvihnime svoje prosby k nebeskému Otcovi, ktorý v Ježišovi Kristovi vtlačil do našich srdc svetosť svojho mena a volá nás, aby sme vydávali svedectvo o prijatom dare. Budeme odpovedať, Otče, posväť sa meno Tvoje.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
V úsilí pokrstených žiť podľa viery.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
V povzbudzovaní ku kresťanskej nádeji a v jej živení medzi nami.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
V napredovaní našich spoločenstiev v činorodej láske.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
Po vydávaní svedectva o Tebe v zhode s každodenným životom.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
V stálej dôvere v Tvoje milosrdenstvo.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
V prijímaní Tvojej vôle, hoci to stojí námahu.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
V každej našej činnosti.
Otče, posväť sa meno Tvoje.
Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Svätý Bože, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno, veď Ty nás stále miluješ a neprestane nás vedieš na ceste života skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Vzkriesenie, príprava na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
Že svojho
V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Mariana Gavendu, ktoré povedal počas svätej omše na vigíliu Palmovej nedele v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
Asi 70 krát mal tú česť a milosť sprevádzať putníkov po Via Dolorosa. Tá ulica, ktorá sa tak teraz volá, aj po arabsky je to napísané po hebrejsky. A prechádzali sme aj tými zastaveniami krížovej cesty a samozrejme končilo to v bazilíke Božieho hrobu. A tak mi to teraz celé ožívalo ešte inak, než len keď si to vybavujeme v predstavivosti. Chcel by som sa podeliť, aby sme sa tak ešte plnšie ponorili do toho, čo nám odovzdáva Matúšovo evanjelium a poukázal na také určité súvisy, ktoré na prvý pohľad nám možno neudrú do očí, aj keď je to ten taká kratšia, skrátená verzia opisu Ježišovho obučenia, len vybraté pasáže. Napríklad tá situácia, o ktorej sme čítali, keď sa Pilát, ktorý bol presvedčený, že Ježiš je nevinný, pýtal, aby ho obmekčil, chcete Ježiša alebo Barabáša. A oni kričali Barabáša, to vieme. Ale za tým je úžasne hlboký fakt, ktorý sa skrýva. To vidíme cez celú krížovú cestu, že oni síce, či Židia, či vojaci, sledovali úplne iné svoje ciele, ale či chceli, lebo nechceli, naplňali Božiu vôľu. Totiž staré rukopisy svätého, teda Evanjelia podľa Matúša, uvádzajú, že ten Barabáš mal krstné meno Jezus. Ako Ježiš Kristus sa volal Jezus ben Jozef, Jozefov syn, a aby sa to nemýlilo s Ježišom, tak už uvádzajú neskôršie len Barabáš, ale Barabá znamená otcov syn. No a tam je tá obrovská irónia, že ten zástup podplatený veľkňazmi a tými, ktorí chceli mať ešte čisté ručičky, že my nepôjdeme na nádvorie pohanov, tam zaplatíme tú lúzu, ona pôjde a my budeme čistí, ale čistí neboli, lebo to zaplatili, tak kričali Barabáša. Mysleli tým toho zločinca, ale oni kričali, daj nám otcovho syna. A nie daj nám ho, pusti ho na slobodu, ale ukrižuj ho. Čiže úplne opačne to mysleli, ale naplnili sa proroctva. A takýchto súvisok, keby sme všetko, čo máme zachytené o Ježišovej tej krížovej ceste, tak takýchto súvisov je tam veľmi veľa. Máme tu aj tie slova, jeho krv na nás a na naše deti. Židia hovoria, že toto je zárodok antisemitizmu a mali by sme to zo Svätého písma dať preč. A je pravda, že niekedy boli aj tie také procesy aj Židov, na ktorých mohli hádzať všetké potupné potraviny práve na Veľký piatok. A bolo to z veľkého nedorozumenia, pretože krv v starozákonnom ponímaní volala po pomsti. Jeho krv na nás, to znamená, vypomstí sa na nás. Ale Ježišova krv znamenala odpustenie. A znova, oni hovorili jeho krv na nás a na naše deti, ale jeho krv išla na ich aj deti, aj na nás všetkých, ale ako krv odpustenia. A to je zaujímavé, keď už Ježiš prichádzal s učeníkmi do Jeruzalema, posledná cesta do Jeruzalema pred všetkými týmito udalosťami, tak v Samárii ho neprijali, to poznáme tú situáciu, a synovia Hromu, Jakub a Ján, horlivci, boli veľmi horliví, len nesprávne, že Pane, chceš, aby sme zvolali oheň z neba na týchto Samaritánov za to, že ťa neprijali? A Ježiš hovorí, neviete, či jeho ducha ste. A je zaujímavé, že na tú Samáriu zostúpil oheň z neba, ale bol to Duch Svätý. Oheň Ducha Svätého, úplne iný oheň z neba, ktorý pretvára srdcia a naplňa láskou. Nie, že vypomstí zlobu zlobou. No a takých, hovorím, detailov by sme tu mohli v celom opise umučenia nájsť viac, aj potom pri tom, ako sa mu znova tí vojaci sa z neho robili posmešky vyslovené. A predsa hovorili k pravdu. Takisto ako aj Pilát, ktorý už keď podľahol všetkým tlakom a uvedomil si, že vlastne sa dopustil justičnej vraždy, lebo on tam, ja nám to zachytáva v tom inom opise, hovorí, veď vieš, že mám moc ťa prepustiť a mám moc dať ťa ukrižovať. A to nebola pravda. On bol vysluhovateľ spravodlivosti a ak bol Ježiš vinný, nemal moc prepustiť ho. A ak bol, vinný, nemal moc ho prepustiť. A ak bol nevinný, nemal moc dať ho ukrižovať. No a tým tlakom, ktorým podlahol a potom už chcel robiť ramena, tak dal tam nápis, aby tak vysmial Židov. No pozrite sa, ako ten váš král dopadol. To bola čistá irónia z pohľadu Piláta a zvestoval obrovskú pravdu. Takže takto sa naozaj tie Božie plány naplňali aj cez jeho nepriateľov. Nám sa to ťažko, hlavne keď je to v prítomnej chvíli, takto číta aj tie dejiny nie tak dávne toho prenasledovania cirkvi, nám sa to už teraz ľahko povie, že to Pán Boh dopustil, ale v tej chvíli, keď to bolo tie 50. roky, ale mal Božieho ducha, mal biskup Hnilica, ktorý tu bol len krátko z tej totality zažil, ozaj len začiatky, ešte to ani nebolo také kruté. Potom, keď videl, že má políciu v petách, tak ešte sa mu podarilo uísť najprv do Rakúska, potom do Ríma a napísal takú správu, vyše 200 stranovú o prenasledovaní cirkvi pre pápeža Pia 12. No a to by som vám doprial, vyšlo to tlačov dodatočne. Akého on mal ducha? Hovorí, toto všetko je našou vinou. Nie tej zlí komunisti tu prišli. To je naša vina. Oni išli do každej krčmy, do každej dielne a polopatisticky ľuďom vysvetľovali, čo im ten komunist dá. A hovoria, my sme z kancla hovorili vznešené múdre veci, ktoré nikomu nič nehovorili. A ľudia boli inde a iné. A hovorí, a keď pod našimi oknami Kristove údy mrzli od chladu, my sme boli vo vekúrených farách. No, čiže tam zbadal, že ten komunizmus bol daný, aby vyliečil cirkev. No a to sa dialo aj na samotnom Kristovi, že naozaj aj tí, ktorí chceli mu len zle, nakoniec naplňali proroctva. No a potom to, na čo by som chcel poukázať ako celok, tam vidíme to, tú zákernosť diabla, ktorá sa prejavovala zdanlivo takou priazňou, aj keď cítime za tým znova, a hlavne z úst tých zákonníkov a starších, zostup z kríža. Dokáž, že si Boží syn. Že ťa otec neopustí, však si ho volal otcom, tak čo ten otec robí? To je najväčšie pokušenie. A vidíme, že Ježiš mu odoláva. Nevieme, čo by bolo, keby zostúpil z kríža, diabol by to vyhral. To je isté. A to vidíme, že stále diabol sa snaží Ježiša, všetko mu slúbuje, len aby sa vzdal kríža. Preto aj slovenské príslovie, bojí sa ako čert kríža, odzrkadluje veľmi silnú pravdu. A to aj exorcisti robia, keď je niekto ozaj posadnutý, lebo niekedy tam aj psychika hrá väčšiu rolu než posadlosť, ale keď je skutočná posadlosť diabol, posílaj ho pod kríž a kríža sa diabol bojí. Kde je kríž, tak tam diabol nemá priestor, preto u tých príbytkov treba dávať kríže. A vidíte, bojovali len čo kríže zo škôl, kríže, lebo to boja sa ako čet kríža. No a takov je celá naša spoločnosť je takto nastavená. Ona nie je tak komunisticky proticirkevne, že keď pôjdeš do kostola, ťa vyhodíme do zamestnania, ako to vtedy bolo, ale je nastavená veľmi dobre, to vystihuje Vladimír Solovjov ešte začiatkom 20. storočia, 1900 aj niečo, napísal takú esej Legenda o Antikristovi, kde práve opisuje podstatu toho zápasu, ktorý prebieha. A keď si poviete, to bol Solovjov, ale práve kardinál Ratzinger a potom už aj ako pápež Benedikt XVI sa k tomu vracia, dokonca je to zakotvené aj v katechizme katolíckej cirkvi. Ten veľký blud a ten antikrist, on hovorí, to nie je človek. A hovorí to aj Solovjov a hovorí to aj náš katechizmus a pápež Benedikt. Ale to je mentalita alebo ideológia, ktorá chce dať ľuďom všetko, čo Kristus, ale bez Krista, a nie je v nebi, ale na zemi. Sa to nazýva sekulárny mesianizmus. A toto je, a to máme už v katechizme, to Solovjov nehovorí, najväčšie diabolstvo. Lebo oni nás nevážajú na nič na zlé. Choďte popri ceste, tam nemáte billboardy, že kradne, budeš bohatší, alebo ja neviem čo. Nie, len buď bohatší. A ponúkaj nám dobrá, teda veci, ktoré sú samé o sebe dobré. Aj dovolenka je dobrá vec, aj šport je dobrá vec, aj odpočinok je dobrá vec, aj dobré jedlo je dobrá vec. Ale tak, aby to nahradilo Krista. A to, tým sa to stáva zle. Na Biblii vidíme, že k sláve a novému životu Ježiš ide cez kríž a oni opačne hlásajú už nebo na zemi a kade idú, robia peklo. Čo slubovala socialistická revolúcia, blaho, rovnosť, bratstvo, slobodu, no a giltina, každý dnu nebol rovný celkom, tak mu tú hlavu odtínala, aby to zrovnala a všade bolo noheňa zabíjania, nenávisť, žiadne bratstvo, žiadne rovnosť a žiadna sloboda. Hitler takisto, Stalin a teraz tieto režimy, stále je to za cenu pekla na zemi. Slubujú nebo na zemi a je tu peklo na zemi. A Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech vezme kríž, čiže slubuje aj kríž na zemi, ale nebo v nebi. Samozrejme s tým, že žiť podľa Evanjelia je aj ten najkrajší spôsob pozemského života, to treba dodať, aj keď s krížom, ale je ten najkrajší. Žiť v láske a žiť v egoizme, tak sú to predsa len, ten egoist síce má čo sa mu zažiada, ale má peklo vo vnútri a samotu a všetko, čo okolo toho chodí. Čiže, no a toto je to veľké riziko kresťanstvu bez kríža, ktorému už aj my podliehame. To sa aj hovorí, že sú dve najväčšie herézy, kresťanstvo bez radosti, to je jedna heréza, a kresťanstvo bez kríža, to je druhá heréza. No a my vidíme, že tak podliehame aj jedné, aj druhé, že sme prismutní a ešte raz sme si to, keď som tu povedal, ste sa tak trošku pousmiali, že keď som citoval pápeža Františka, že sa stále tvárime, ako by bol Veľký piatok, ale už bola aj veľkonočné ráno, už je, sme po vzkriesení. A na druhej strane uhýbame pred krížom. Sme spohodlnili. To vidím aj na sebe, aj na, keď to porovnáme. Ten blahobyt je taký vtieravý a zvykneme si na tú ľahšiu cestu. Na tú jediné východisko, ako zachrániť nielen svoju dušu, ale ako aj zachrániť túto civilizáciu, je jedine rozhodovanie sa pre kríž. Dobrovoľné rozhodovanie. Kde sa nerozhodujeme dobrovoľne, tak to príde nedobrovoľne. To máte ako pri zdraví, keď vám lekár povie, viete čo, ak neschudnete, beda, no tak chudnúť a odrieknúť si to chutné jedlo stojí, síce určité seba zaprenie, ale keď si to seba zaprenie nespôsobím, neprekoná sa, no tak príde choroba, ktorá ma bude obmedzovať ďaleko viac, než seba zaprenie. Ale už to bude niečo, pred čím neviem uniknúť. No a preto je to naozaj tá cesta kríža, je cesta k slobode, cesta k životu a kríž, Kristová cesta kríža, ale je to aj cesta nasledovania. Nedá sa ísť nejakými skratkami, že tam takéto limonádové kresťanstvo, alebo ja to volám ten duchovný wellness, keď práve nie je dobrá lyžovačka, alebo v lete turistika, tak poďme na omšu, však je tam taká pohodička. No, dosť často to tak berú. A keď je niečo lepšie, tak Pán Boh má smolu. A ešte aj nemajú pocit, že sa desí už od Pána Boha vzdialujú. Je to veľké pokušenie. To bola tá zákernosť toho pokušenia. Nie zapri otca a hreš a Ježišovi, ale ukáž, ako ťa ten otec má rád. Však nech nám to ukáže, nech ti dá z toho kríža zostúpiť. Pozdaním dobra. A viete, v takom rozpoložení, keď ťažkom, ako Ježiš zomieral, takáto ponúka, taká výzva, no ale Ježiš bol verný krížu. No a trošku aj k tomu krížu, to je, máme dobrý medzičas, taká prakticko, ale nám to veľmi pomôže sa vžiť do toho Ježišovho utrpenia. My tak niekedy povieme, taký pekný krížik som si doniesol, majú tam taký pekný krížik. No krížik iste môže byť aj pekný, samozrejme, ale kríž nebol pekný. A keď sa tak aj pýtam deciek na náboženstve, alebo aj vo Svätej zemi, že čo na tom ozaj tom skutočnom kríži, na ktorom Ježiš bol ukrižovaný, bolo to najbolesnejšie. No niektorí povedia tie klince a hovorí nie. To bolo to drievko, čo má Ježiš pod nohami. To bol nástroj umučenia. Lebo oni ho tak vyrátali vzhľadom na veľkosť výšku teda človeka, ktorého išli ukrižovať, aby sa on mohol oň oprieť. Viete to aj, že keď niekto sa pokúsi samovraždu obesením, že ako náhle sa už kolíše, aj keby chcel, už sa nevymkne, lebo už sa proste ochabnú mu ruky, nohy a už nemá šancu, aj keď ešte dýchá v ním, ale už si nepomôže. Ja som troch zvešoval na vojne, tak mám v tom aj určitú skúsenosť a ešte sme ich všetkých prebrali. Ale na to bolo, že Ježiš, keby už bol tak zoslabnutý, že by zamdlel, tak keby tam nebolo to drievko, ovisne aj mŕtvy. Ale on sa o to drievko, o tú podložku pod nohami oprel sa, vymrštil z tých posledných síl a zase trošku bol, ale v obrovskej bolesti a zase zamdlieval a začal, jak potoložil kolena, ale nespadol, začal sa dusiť. A dusenie je hrozná forma zomierania. A zase sa mi mrštila, to niekedy trvalo aj niekoľko dní. Že sám seba, ten hraničný zápas, tá túžba tela a aj ducha prežiť a viedla, že všetky sily psychické aj fyzické do toho minulo. Čo bez toho drevka by trvalo krátko. Že to bolo to najhoršie. A to spôsobilo, píše o tom aj Cicero, aj Seneca, že tí odsudenci tak hrozne revali od bolesti a od zúfalstva a nenávisti, že museli vytrhnúť jazyk. Sa to nedalo počúvať. A keď sa do tohoto vžijeme, že v takomto stave, ale to je pekné aj tie 7 slov z kríža, keď si ich čítame a ich spievame, tak je to pekné, keď to zbor spieva, nie? Ale v stave, keď človek potrebuje kričať od bolesti a on hovorí 7 slov z kríža, pri ktorých ani pri jednom nemyslí na seba. Ešte myslí, ako ospravedlniť tých druhých, nevedia, čo robia. Hla matka tvoja, o matku sa postarať, o toho spolu trpiaceho, to prezrádza absolútny altruizmus. Lebo keď vám nič nie je dobré na druhom myslieť, a keď vás niečo strašne bolí a vtedy ešte myslieť, alebo niečo robiť pre druhých, to chce heroickú lásku k druhým. Takže do toho by som chcel aj my, čo sme tu, aj seba, aj našich poslucháčov, tak pozbudiť, že snažiť sa vžiť do toho, čo to bolo, to Ježišovo zomieranie. Môj otec bol v 50. rokoch zatvorený, chceli mu prišiť velezradu, ale sa im to nepodarilo, ale on hovorí, že keď počul ten rev zúfalca, ktorý bol odsúdený na smrť, on hovorí, ja som videl, ako mi chlopky šedívajú od hrôzy na rukách. No a to bolo takéto, to bol ten stav na tej kalvárii, bol takýto. Aj tí dvaja vedľa, to nebolo také debatenie, že jeden druhému to z kríža hovoria, ako si to my predstavujeme. Takže prepáčte, aj trošku takejto naturálnosti som chcel pripomenúť, aby nám to pomohlo práve vďaka tomu takému živému predstaveniu si, ako asi to prebiehalo, uvedomiť si tú nekonečnú cenu lásky. A to je to, v čo veríme a na čom je celá tá spása postavená, že akúkoľvek zlobu za celú históriu po Ježišovu smrť a za celú aj teraz, aj čo ešte bude nasledovať, tá sila tej lásky na kríži bola tak veľká, že preváži všetku zlobu sveta. A ozaj tí veľkí mystici, aj dávni z tých prvých storočí a neskorší, svätý Izák Sýrsky hovorí, no má veľmi, veľmi slabúčku predstavu o Bohu a jeho láske, keď by si myslel, že existuje hriech, ktorý neprevýši Kristova láska. Že to bola tak čosi silné, že to preváži všetku zlobu. Zoberte si tie vojny, nenávisti, len v súčasnosti aj za týždeň, koľko sa toho udeje. A za celé dejiny tú zlobu, tá sila toho, tej lásky, tej obety je tak veľká, že preváži tú zlobu. V tom je celé to odpustenie. Že to vytlačí. Zlo nemá šancu po Kristovej smrti. A preto ten kríž má takú obrovskú silu. A diabol, ktorý je princíp zla a zvodca a veľmi rafinovaný, pred krížom uteká. No a to je pozbudenie, ozaj, aby sme neišli tak príliš lacno k tým radostiam Veľkej noci, ale aby sme si uvedomili, že ten kríž, netreba ho vyhľadávať. Pápež Jan Pavel II. Častejšie citoval poľského básnika Norwida, ktorý hovorí, že nemáme ísť nie s Kristov kríž po našich cestách, ale náš kríž po Kristových cestách. Čiže ísť s našim krížom za Kristom, nie s Kristovým krížom podľa vlastnej vôle. No a tie kríže, obyčajne kríž robí krížom to, že by sme boli najradšie bez neho. To tak niekedy hovorí vám obrazne, že malý kamienok v topánke vás tlačí viac než tie veľké pri ceste. A niekedy sme aj radi tie veľké niesli, aby sme boli hrdinovia, len tie malé nám robia problém. Takže naozaj netreba vyberať to, čo Don Bosco hovorieval, aj keď sa tí chlapci chceli, tak v tom nadšení veľmi postiť, hovorí, nie, vy potrebujete rásť, ale nechajte postiť diabla. Nedoprajte mu pokrm, teda nebuďte zlí a nech sa diabol posti. To je najkrajší pôst, že nech sa diabol posti. No potom ale hovoril také tie drobné prejavy. Keď ti je zima, tak nedávaj najavo, že ti je zima. Keď to jedlo ti aj nechutí, ale ho dojedz. A nesťažuj si. A to sú také tie drobné formy kríža, ktoré ale dávajú človeku veľkú vnútornú slobodu. Takže naozaj nech nám prežívanie tohto veľkého týždňa, veľkonočného trojdnia, potom je takou cestou aj rozhodnutím nie z kríž, ale zároveň kráčať je len per via crucis, ale aj via lucis, teda cestou svetla. Amen.
Pripravte sa na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
utíšiť bolesť rám, no ty ma láskou poučíš, že utrpením zdvíhaš kríž.
Tvoj kríž ma nesie, 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 kríž je kľúčom od brány. V ňom svetlo, milosti žiari.
Yeah.
A my pokračujeme v našom špeciálnom vysielaní v rámci našich rozhlasových duchovných cvičení s otcom Mariánom Gavendom, farárom farnosti Bratislava Devín. Otec Marián, ja teraz pozvem našich poslucháčov, aby pri rádiách zatvorili oči a počúvali tvoje rozprávanie, pretože chcem spomenúť Veľkú noc a Svetú zem. Ak sa povie Veľká noc a Svetá zem, ktoré miesta by sme mohli teraz tak symbolicky prostredníctvom tvojho rozprávania navštíviť? Poďme na Zelený štvrtok alebo Štvrtok Pánovej večere. Čo z tohto môžeme spomenúť?
No tak tam sa nám vynorí večeradlo, ktoré bolo kedysi v komplexe dávnej baziliky ešte zo čias Svätej Heleny na vrchu Sion, ale už teraz je to v komplexe židovských budov, židovskej školy, tej gotickej prestavbe. Ale tam naozaj, to vidím na tých jednotlivých skupinách, vždy, keď tam sa zastavíme, že tak vnímať v tej atmosfére čosi tak posvetno, rodinno, teplé, aj keď tá sála, hovorím, je prestavená akoby gotická, sú tam typicky tie gotické rebrá a celý strop, ale to vedomie, že tu sa diala posledná večera, tu sa stretala cirkev, tu zostúpil Duch Svätý, tak to je také miesto, ktoré sa okamžite vynára. No potom to údolie potoka Cedron, kam sa pobral Ježiš s učeníkmi, je zastavané. To sa stráca a už potom sa človek ocitne v tých dávnych časoch, keď vojde do objektu Getsemanskej záhrady na úpetí Olivovej hory. Bazilika Agónie, ktoré je aj cez slnečné horúce dni prítmie, aby sa človek aj cez deň vžil do toho, že Ježiš sa tam potil krvou v noci, po tme v noci, tá temná noc aj duchovne temná. No a potom sa odtiaľ vstupujeme, a to je zaujímavá súvislosť, cez Leviu bránu, ale tam kúsok bola aj Ovčia brána, že fakticky podľa všetkého Ježiša po zajatí viedli k tomu sídlu najskôr Kajfáša a Piláta cez Ovčiu bránu, cez ktorú stáročia hnali tie ovečky, ktoré boli zabíjane na paschu, a že Ježiš cez túto bránu vstupuje ako obetný baránok. To sú samozrejme pre spásu nie najpodstatnejšie veci, ale aj tie súvisí, že tá symbolika sa na ňom naplňa. No a potom už je to samotná tá Via Dolorosa, to je aj názov ulice, ale teda bolestná cesta, na ktorej sú zastavenia krížovej cesty. Ja by som spomenul osobitne piate, keď som išiel vydávať knižku o teda týchto meditácií z krížovej cesty, ktorú sme aj my mali, z ktorej som čerpal pri našej krížovej ceste vo štvrtok, tak tam grafik vybral na stojato fotku a tá za veľa nestála, tak som druhý raz tam sedel, tak tam som takého kamaráta, on to nebol obchodík, ale predával tam tie také vylisované džusy z pomarančov alebo granátových jablok, a on vždy tak priložil stolček, stoličku a kávu a dal som si foťak, že idem číhať na chvíľu, aby mi to ilustrovalo to, ako Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. A len čo som si ten fotoaparát položil, tak zrovna som videl, ako mladý muž, mladý človek na vozičku tlačí staršieho pána. A nad tým Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž. Tá symbolika, ako sa to naplňa, to bolo pekné. A potom po nejakej dobe ten majiteľ vždy, my friend, my brother, ma vždy vítal, keď ma zbadal. Som sa dozvedel, že zabil nášho spolubrata, jedného františkána, ktorý tam sa o tú kaplnku Šimona Cyrenejského starajú. No a to bola také rozpaky, keď som išiel s ďalšou skupinou, sme sa modlili krížovú cestou, zďaleka my brother, a teraz tá vnútorná taký zápas, ako reagovať, však ty si zabil môjho spolubrata, a čo ja, tvoj brat, a tedy mi tak napadlo, tak ten Ježiš by ho objal, alebo by ho obišiel. No tak sme sa objali, pozdravili, a bol taký zvláštny zážitok, že ozaj tie udalosti Ježišovej krížovej cesty sa na tej dnešnej ulici sa stále sprítomňujú rôznym spôsobom. No a to je aj, keď tam človek je, že ono to pôsobí zdanlivo rušivo, že idete sa modliť krížovú cestu a tam vykrikujú, predávajú všetké trička, banány a všetko možné, mm-hmm, a suveníry, že to není moc posvetné. Ale práve to pomáha človeku sa vžiť, že ani tá ulica, ktorou Ježiš išiel, nebola posvetná. To nebola nejaká kláštorná kaplnka. Tam prebiehal bežný, rušný život tesne pred sviatkami, kde sa stretali 100 000 pútnikov z celého vtedy známeho sveta do Jeruzalema. Čiže naozaj aj tá krížová cesta prebiehala uprostred veľmi rušného života. Na toto pomáha to spojivo každodennosti a
teda liturgie prepájať si to, že Ježiš prichádza do nášho života. No, tak, no a potom Bazilika Božieho hrobu, ktorá je teraz veľký komplex, kedysi to boli viaceré stavby a na mieste Golgoty a potom samotná tá Bazilika Vzkriesenia, teraz je to teda prepojené do jedného celku. A tak to miesto Golgoty je veľmi silné. Tam sa vždy dá nájsť taký nejaký kútik, kde človek nevníma ten ruch tých pútnikov. To je ako taká hlučná rieka, ktorá tečie, ale to sa ponad to sa dá dostať. Ale čo je ešte silné, tak pod... To sú také schodíky, ktorými sa ide na to miesto, kde stál Ježišov kríž, a pod tými schodíkmi a vlastne akoby pod tou lebkou je kaplnka svätého Adama. A tam to aj ľuďom ukazujem, je prasklina tej skaly, na ktorej stál Ježišov kríž. Máme, že skaly sa pukali, praskali, keď Ježiš zomrel. A tá skala je tam taký maličký seizmogram, sa chveje stále. A to je tiež taký silný zážitok, že tá príroda akoby stále cítila, že toto je, sa chvela takou bázňou, že tuto zomrel Kristus, tu Boh zomrel za človeka, to je neuveriteľné.
No a potom je tam to miesto Božieho hrobu.
Miesto Božieho hrobu, vieme, že ho reštaurovali, lebo sa tak rozpadala a je veľmi pekne zreštaurovaný. Aj tie vykopávky, ktoré sa tam potvrdili. No len je to tak malý priestor, že väčšinou vám tam dovolia byť chvíľočku tí ortodoxní mnísi, čo aj chápem, lebo ľudia by tam boli veľmi dlho, by sa aj o to dlhšie čakalo. No tak tam, čo je pekné, keď sa podarí človeku prísť skoro ráno, že tam nikto nie je. A teraz byť v tom hrobe sám, Ježišovom, tak to je opäť niečo. Ťažko sa to dá povedať doslov, to vedomie, tak tu Ježiš Kristus ležal a tu stadial to stal z mŕtvych.
Mal si možnosť prežiť veľkonočné sviatky vo Svätej Zemi?
Vo Svätej Zemi samotné sviatky nie, lebo som vždy bol nejak pastorácii alebo v médiách, ale Kvetnej nedele viackrát. A to môžeme si povedať, pretože je práve Kvetná nedeľa, už teda vešpery. Vtedy zvyknú kresťania z celej, teda na celom území Izraela, aj zo severu okolí Nazareta, tam je veľa kresťanov, okolo 20 000, a potom aj z Betlehema veľká pospolitosť a ďalších miest, a plus teda reholníci a tých, o ktorých sa starajú. Oni sú takí dosť tam menšinoví aj zo strany moslimov, aj zo strany židov, a to je deň, keď sa všetci stretnú. To je obrovská radosť, lebo naozaj vidieť sa spolu, tam sú skupiny skautov a tá procesia začína práve v Betfage, kde aj pán Ježiš na oslíka nasadal a potom išiel Olivovou horou, tak celá tá procesia ide Olivovou horou, stúpa teda najskôr a na miesto, kde je Pater Noster. Spomíname si tam na modlitbu, ktorú Ježiš naučil Oče náš, a ide sa dole až do kostolíka svätej Anny. No tak to je obrovská radosť. Tam vidíme tú radosť kresťanov, ktorí sú aj z toho radi, že nie je nás máličko, že sme tu spolu. A aj takú úprimnú zbožnosť. No je to rušné aj tým, že sú to rodiny s veľa deťmi, malými deťmi, mami s deťmi a potom tie rôzne druženia kresťanské, rehole, ktoré tam sú. Tak to patrí k teda Kvetnej nedeli. To sme tam párkrát zažili ako veľmi peknú udalosť.
Ostal by som pri pašiach, ktoré počúvame. Práve na Kvetnú nedeľu sa tie pašie od evangelistov menia, ale na Veľký piatok máme pašie podľa Jána, Jánove pašie. A jeden moment z týchto paší sú postavy, kde sa spomína Kajfáš a Pilát. A myslím si, že v jednej časti bolo spomenuté, že oni neboli v nejakom priateľskom vzťahu, ale práve vďaka tomu, že asi Kajfáš poslal Ježiša k Pilátovi, že od tej doby sa spriatelili. Vieš trošku tak približiť, kto to bol vlastne Kajfáš a kto to bol Pilát?
Pilát tam predstavoval rímsku moc, ktorá bola vlastne z pohľadu židov okupantská, a teda nie milovaná, asi ako keď bolo so sovietským časom na večné časy a nikdy inak. Tak sme to znečítali s veľkou radosťou. A zároveň to pohanské pre nich ešte predstavovalo aj takú tú obradnú nečistotu, že znesvedcujú tie priestory. A zase Kajfáš bol symbolom teda židovstva, ktoré odmietlo Ježiša. A tu vidíme práve na tom takzvanom priateľstve hĺbku nenávisti voči Ježišovi. Lebo to, aby sa jeden veľkňaz tak ponížil, aby niekoho poslal k Pilátovi, aby ho uznal ako autoritu No, ale tu vidíme, že sa to spojilo, že to bolo priateľstvo vlastne spoločná nenávisť k Ježišovi alebo spoločné odmietanie Ježiša. A tak, ale to, čo máme teda v Evanjeliu, ja nám zachytáva, že práve Kajfáš predpovedal, lebo bol veľkňaz, že je lepšie, keď jeden zahynie za ľud, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. Čiže zase sa tu aj v jeho prípade potvrdilo, on sledoval jedný záujmy, skôr geopolitické by sme dnes povedali, Rímania nám zoberú naše mesto, a predsa naplňal a hovoril pravdu biblickú. Naozaj bolo lepšie, a to sa nie Kajfáš rozhodol, ale nebeský otec, že obetoval svojho syna, aby zjednotil vedno rozptýlené Božie deti. Tak to celé tie udalosti Veľké noci, tie historické okolo Ježiša, sú plné veľkých kontrastov. A vidíme, že tá Božia aj vôľa a Božie predpovede sa naplňajú za veľmi aj pragmatických okolností, ako by to nikto si asi nebol vedel dopredu predstaviť. No a to sa deje aj dnes, že my niekedy máme vysnívané, aká tá Veľká noc, a ona neraz príde v inej podobe, a treba to tak prijať a objaviť to a prijať.
Ostaňme troška ešte pri postavách zo Svätého písma v súvislosti s utrpením a smrťou Ježiša Krista. Apoštol Peter. Ježiš mu hovorí: aj život položí za mňa. Nezakýkýrika kohútky ma tri razy nezaprieš.
No to je tá hodina temnosti, čo Ježiš hovorí: Peter, Peter, diabol si vás vyžiadal, ale ja som prosil za teba. Ktorá je nepochopiteľná. No, tam trošku vysvetľuje aj to spanie krátko predtým, to nadväzovalo jedno za druhým v tej Getsemanskej záhrade, že my to máme pekne súvisle s Lazarovou smrťou, keď poslala Marta a Mária, poslal, že tvoj priateľ je chorý. Ježiš bol za Jordánom aj s učeníkmi, a už keď sa dozvedel, že zomrel, Ježiš povedal: ideme. A tam Tomáš hovorí: tak poďme aj my a zomrime tam spolu s ním. Čiže to bola atmosféra čakania na smrť. A človek, keď na niečo vo veľkom vypätí čaká, sa dostane do určitej citovej otrlosti. A to tak trochu vysvetľuje aj to, že spali. Ježiš naozaj tak s takým smútkom: nemohli ste aspoň vy trochu bdieť so mnou? A zase ho nechali spať a zase sa v úzkosti modlil. No musel to Ján vnímať predsa len, lebo to zachytáva. No a to sa potom prejaví aj to neprestaviteľné zapretie, také nedomyslenie. Ako dosť často je to pri zrade, že človek ako si chce len vyklúčkovať z nepríjemnosti a zrazu si uvedomí, že čo spravil. No a tam je pekná tá teda zas Petrova úprimnosť, jednak, že zaplakal, keď si to uvedomil. A tam hovoria teda mnohí o tom Ježišovom pohľade, ktorý musel zachytiť, ktorý bol nie odsudzujúci, ale určite pohľad sklamania, že ty si ma nechal samého. No a potom to vidíme trošku neskoršie pri Genezareckom jazere, keď si zoberie Petra bokom a teda sa ho trikrát pýta, či ho miluje, a Peter tak pomaličky tak ustupuje. A ja by som to voľne preložil: Pane, ty vieš, že som všetkého schopný aj z rady, ale napriek tomu ja ťa rád mám. A v tom bola zase jeho úprimnosť, že keď si uvedomil svoju biedu, tak zároveň musel priznať, že úprimne ho rád má. No a je zaujímavé, že v prvých storočiach býval Peter zobrazovaný nie s kľúčmi, ale s kohútom, ktorý pripomínal zradu. A napriek tomu bol autoritou v cirkvi, čiže tam to vidíme, že to, čo je na Petrovi silné, je Kristus, nie on.
Poďme trošku rozprávať aj o postave Judáša, ktorá sa objavuje v pašiach a súvisí vlastne s utrpením a smrťou Pána. Čo si môžeme v tejto postave povedať, otec Marián?
Tak sú rôzne tie hypotézy a evanjelium podľa Judáša aj teda, že on vlastne to zradou vyjadril vieru, pretože chcel urýchliť, aby sa Ježiš prejavil ako Mesiáš, aby za tým, že ho vydá Židom, že Ježiš sa donúti prejaviť svoju moc, také ospravedlňovania. Ale my tam vidíme cez postupne, keď sa Judáš spomenie aj pri voľbe, ktorý sa potom stal zradcom, a hlavne, keď Ježiš hovorí eucharistickú reč v Kafarnaume, tak hovorí: nie všetci veria. A tam dodáva Ján, lebo už vopred vedel, kto ho zradí. To bolo na tom zaujímavé, že zdá sa, že neprijal Ježišovu reč o Eucharistii, kde začala jeho vnútorná zrada. No a potom už prichádzali tie drobné príležitosti, ktoré z neho spravili zlodeja, no a aby mohol kradnúť, musel klamať. A je to skôr taká by som povedal, že ukážka, ako človek postupne upadá do hriechu, ktorý ho pohlcuje, až napokon robí naplno to, čo by pôvodne nebol chcel. Isté, že Ježiš si ho vyvolil za učeníka, a že nechcel, nevyberal si medzi 12 aj zradcu a že sa ním mohol stať aj hoci ktorý iný, keby sa podobne začal od Ježiša vzdialovať a prestal mu veriť alebo si presadzovať svoje predstavy, akým by mal byť Ježiš Mesiášom. No to sa stáva dodnes, že ono tie zrady majú rôzne podoby, ale je to riziko veľké dnešnej dobe vytvárať si nie seba na Boží obraz, ale Boha na svoj obraz a podobu.
V rámci tých posledných chvíľ Ježiša na tejto zemi bolo aj stretnutie s jeho matkou, panou Máriou. Ako asi prebiehalo?
No bolo či nebolo? Samozrejme vieme, že asi polovica tých zastavení krížovej cesty sa spomína v Svetom písme, napríklad, že napomína plačúce ženy, aj Šimon z Cyrény. Máme zachytený Šimona z Cyrény, pády nemáme, ale vieme, že keď Ježiš, už keď tá popravčia čata videla, že on nedôjde po tú Golgotu a prinútila Šimona, že on už bol medzi životom a smrťou, proste to bolo podkynanie, padania, tá trojka je len, aby sme si tak uvedomili, že to boli mnohé pády. No a takisto aj s jeho matkou, my vieme, že stála pod krížom, to Ján jasne hovorí. Čiže bola tam.
Bol tam aj Ján.
Čiže máme to v Janovom evanjeliu a zase vieme aj to Ježiš, to, teda máme to pri Emavských, keď sa pýta Ježiš, a čo, no ty si varí jediný cudzinec, čo nevie, čo sa v Jeruzaleme stalo, že no a čo, no s Ježišom Nazareckým, že všetci, aby všetci vedeli, čo sa tam deje a Panna Mária tam bola a nebola by pri Ježišovi, tak to si nevieme predstaviť. Čiže to už to stretnutie je určitá dedukcia, aj teologická, aj zbožná, že keď tam bola, tak Ježiša sledovala, že ten ich pohľad sa mohol stretnúť alebo musel stretnúť. No a tam naozaj len nejakou to zbožnou intuíciou, že tým, že Mária aj trpela, ale zároveň verila, lebo máme zachytené, že pod tým krížom stála, nie, že by sa zrútila, ale stála, to bola skúška jej viery a musela to prijímať v tej odozdanosti, za koho Ježiš prijímal smrť. No a hovorí sa, tradícia hovorí, že prvý, kto sa modlieval krížovú cestu, bola Panna Mária, že aj po Turícach a po všetkom ešte znova a znova prechádzala tie miesta, ktorým Ježiš prechádzala, spolu s ním to prežívala.
Krst a vzkriesenie, príprava na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
Stále zopnuté, čie sú to ústa, čo sto raz prosia za mňa, a srdce prebodnuté, čakajúce trochu vďaky. Tie oči plné slôz, keď naše činy vidia, i radosť v nich nájdeš, keď dobro máš učiť. Tie oči dobre vedia, čo je naša ľudská bieda. Sú to oči plné lásky, má ich naša mať. Tie ruky, na ktorých dieťa láska snilo, ruky, ktoré pália, keď nich leží mŕtvý syn. Sú ruky našej matky, nimi chráni svoje deti. Sú to ruky plné lásky, má ich naša mať. Jej ústa neustále vysielajú prosby, ústa na nich úsmev, keď jej pieseň hrám. Sú ústa, ktoré šeptom tíšia moju bolesť. Sú to ústa plné lásky, má ich srdce, ktoré čaká od nás trochu vďaky. To srdce prebodnuté bolestne sedemkrát. To srdce, ktoré príjme všetkých biedných ľudí, je to srdce plné lásky, má naša mať.
Rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Marianom Gavendom idú do finále, píše poslucháčka Monika. Od čtvrtka večera sledujem z Rádiom Lumen duchovnú obnovu. Včera som mala dokonca neplánovanú dovolenku. Stíšenie, bez telky a mobilu. Dnes po modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu počas úvah a posledných slovách pána som preplakala celú dobu, nakoľko je v mojej rodine veľa neodpustenia a veľmi hlboko a bolestne sa ma dotkli všetky slová. Srdečná vďaka monsignorovi Gavendovi, všetkým, ktorí sa podielajú na uskutočnení tejto duchovnej obnovy. Počúvam ďalej poslucháčka Monika. Tak veľmi dojímavé slova, ktoré napísala poslucháčka Monika.
No, treba povedať, že to dobre padne, lebo my, ktorí slúžime cez média, chýba neraz tá bezprostredná väzba, keď človek je priamo, ja neviem, medzi veriacimi, však nehovorím, že nie som, ale tu je to také zasievanie vo viere, ani človek netuší, do akých rôznorodých prostredí a rozpoložení sa to slovo dostane. A práve takéto záblesky, ako aj táto reakcia, tak človeku pomôžu aj si to uvedomiť, aj mať takú bázeň, že ozaj môcť do priestoru hovoriť a už potom je to na Duchu Svetom, ako to spracuje. A väčšinou sa to po nás naspäť nedostane, ale je to na povzbudenie.
Slávka z Prešova napísala: Deň učiteľov je dnes a otec Gavenda je top učiteľ cez rozhlas. Dnes by sme povedali, že už dávno učil dištančne. Veľká vďaka, ako dokážete tvoriť, ovplyvňovať a smerovať charakter človeka, mladého i starého. Je to učiteľ, ktorý učí o učiteľovi s veľkým U. Ďakujeme, Slávka z Prešova. Tak pozdravujem aj učiteľov a prednášajúcich.
No, samozrejme. My tu máme aj už v týme môjho študenta, ktorý ešte prednedávnom bol na skúškach, takže sa tu usmieva, tak i naozaj je to byť učiteľmi u nášho učiteľa a v jeho škole, tak je to niečo pekné.
Pripomínam našim poslucháčom, no ste sa pýtali, či sa bude dať vrátiť tomuto programu, tak áno, v rubrike v našom archíve Špeciálne relácie nájdete všetky relácie z našich rozhlasových duchovných cvičení. Otec Marián, 7. apríla bude Rádio Lumen sláviť 33. narodeniny. Je to taký biblický vek alebo biblické číslo. Ako vnímať tú 33?
Tak biblicky a hlavne teda sa hovorí, 33 sú Kristove roky. Tak mne to prianie sa skoro diktuje samo, tak aby v Kristových rokoch to bol aj Kristov rozhlas. Takže asi tak ozaj v koske to prianie a naozaj aj hojné požehnanie vás, ktorí tu tvoríte, po každej stránke prispievate k obsahu, aj prianie poslucháčov, ktorí stále budú verní Rádiu Lumen a aj mnohých, ktorí ho objavia. Dneska do obeda som bol pozrieť pána biskupa, tak sa ma pýtal, že ako vidím budúcnosť Lumenu a vôbec rozhlasu ako takého. No tak som tak povedal a sa tak pousmial, že no, zaujímavé. Pán Boh povedal: Šema Izrael, nie Izrael pozeraj, ale Izrael počúvaj. A aj v čase televízie a obrazu možnosť počúvať je špecifická, aj zapája iné partie mozgu, ale hlavne keď počúvame, my viac si uvedomíme vnútro osoby. Keď sa pozerám, si všímam skôr to vonkajšie a za tým tuším vnútro, ale pri počúvaní. A preto aj z toho Božieho sveta to vnútorné sa oveľa lepšie prenáša hlasom a počúvaním, takže prajem ozaj veľa poslucháčov. No a plus je to Božie slovo, ktoré šírite a ktoré je vždy vitálne a oslovuje a bude oslovovať.
Čo by si poprial našim poslucháčom k tohtoročnej Veľkej noci?
No, aby bola veľká, aby si ju nenechali ukradnúť, lebo tých rôznych pokušení, počnúc s zabezpečením tým materiálnym a upratovaním a všeličím. A keď už upratovať, začať od duše, nezabudnúť na svetu spoveď a vytvoriť si priestor, aj tá liturgia chce aj vnútorný priestor prísť do toho chrámu, aj trochu skôr, aj spočinúť, aj na tú poklonu k Božiemu hrobu. Sú to úžasné príležitosti, tak aby si ich nenechali nejakým vlastným spôsobom sa o ne obrať.
Som veľmi rád, že do štúdia Rádia Lumen prišiel aj dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík. Peťo, prajem požehnaný sobotný večer.
Pokojný večer všetkým tu v rádiu, ako aj pri rozhlasových príjimačoch. Chcem vás tiež všetkých srdečne pozdraviť v závere a vyjadriť takú, možno, že takú radosť, že vždy môžem byť súčasťou tejto duchovnej obnovy a že som mohol ten nejaký čas aj stráviť s otcom Marianom v tom takom bližšom kruhu a v tých takých neformálnych rozhovoroch. A vôbec, že tento čas je pre nás takou príležitosťou sa trošku tak stíšiť, započúvať. A pre nás kňazov je to zvlášť také, lebo my väčšinou stále rozprávame, takže potrebujeme aj my trošku niečo napočúvať, povzbudiť sa. Takže veľká vďaka ti, otec Marian.
No ja zase ďakujem za, nie je pohostinstvo iba, ale to kňazské bratstvo, ktoré tu bolo, cíti také spontánne, že keď sme sa my prvýkrát osobne asi videli a z viacerými po dlhej dobe, ale tak ako keby človek príde domov medzi svojich, tak to teda pre mňa to bol veľmi pekný zážitok aj po tejto stránke medzi vami.
Sme veľmi radi, že si prijal pozvanie. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že ti dal tej sily, aby si pripravil našich poslucháčov na slávenie veľkonočných sviatkov, že si sa tu cítil naozaj ako doma a že ti rádio ostalo a je blízke a veríme, že aj do budúcnosti bude ti blízke a bude spolupracovať na možno ďalších programoch spolu s nami. A chcem ťa na záver poprosiť, aby si uzavrel naše rozhlasové duchovné cvičenia modlitbou a požehnaním.
Tak veľmi vďačne a teda by som vybral modlitbu zo svätej omše tejto palmovej nedele. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v našom Spasiteľovi, keď sa z Tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži. Láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení a tak mali účasť na jeho zmŕtvých staní. Lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
Amen.
Pán s vami.
I s duchom tvojim.
Nech vás všetkých tu v štúdiu, v rozhlase a hlavne všetkých vás, milí diváci, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen. Hosťom v rozhlasových duchovných cvičeniach bol exercitátor Monsignor Marián Gavenda. V týchto chvíľach ich ukončujeme. Otcovi Mariánovi prajeme šťastnú cestu domov a tešíme sa na ďalšie relácie. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Rozhlasové duchovné cvičenia s Mariánom Gavendom, farárom v Devíne.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.